Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni men eski hayotga qaytib bormaslik uchun ibodat qilmoqchiman. Biz Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qilganimiz va shu tariqa yangi hayotga egamiz. Bu degani, eski gunohkor hayotimiz endi yo'q bo'lgan. Oldinda faqat Iso Masihning inoyatiga to'liq pok hayot bordir. Lekin masihlar ko'pincha har xil vasvasalarga duchor bo'lib, eski hayot bilan kurashishni boshlashlari tabiiy holdir. Chunki bizning eski, ya'ni gunohkor qulligimiz bizga o'z haqida eslatib turadi. Keling, muqaddas kalom bizga bu haqda nima demoqchi ekanini ko'rib chiqsak. Galatiyaliklarning 5-bobida o'qiymiz. Shunday qilib, Masih bizga bergan erkinlikni mahkam tutinglar. Qaytadan qullik bo'yintirug'ini taqmanglar. Bizlar esa ilohiy ruhdan umidvor bo'lib, iymonimiz asosida oqlanishimizni kutamiz. Iso Masih yo'lida na sunnat, na sunnatsizlik biron ishga yaramaydi. Faqat muhabbat bilan amal qiluvchi iymon yaraydi. Sizlar yaxshigina qadam otayotgan edingizlar. Shunday ekan, haqiqatga itoat qilishingizga kim xalaqit beradi? Sizning bu inonuvchanligingiz sizni da'vat qiluvchidan bo'lmadi. Ozgina xamir turish butun xamirni achitadi. Rabbim haqqi, ishonchim komilki, sizlar bu xususda boshqacha fikr qilmaysizlar. Fikringizni chalg'ituvchi kim bo'lmasin, shunga yarasha jazosini oladi. Birodarlar, men hali ham sunnatni targ'ib etayotgan bo'lsam, nima uchun hanuz ta'qiblarga duchor bo'lmoqdaman? Unday bo'lsa, xoch vasvasasi yo'qqa chiqar edi-ku. Qaniydi, sizlarni bu gap bilan istirobga soluvchilar o'zlarini bichishsa. Ey birodarlar, sizlar erkinlikka chorlangansizlar. Faqat bu erkinlikni nafsingiz uchun qurbon qilmanglar. Balki bir-biringizga muhabbat bilan xizmat qilinglar. Chunki ilohiy qonunning hammasi bir so'zda jamlanadi. Ya'ni o'zgani o'zing kabi sevgan. Ammo sizlar bir-biringiz bilan tishlashib, g'ajishsangizlar, ehtiyot bo'linglar. Tag'in bir-biringizni yeb bitirmanglar. Azizlar, keling, qo'llarimizni ochib, qullikka, ya'ni eski gunohkor hayotga qaytmaslik uchun ibodat qilsak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bizga najot berganing uchun senga shukronlar aytamiz. Najoting naqadar qimmatga tushgani namoyondir. Axir, bizni shaytondan ozod qilishing uchun o'g'ling Iso Masihni qurbon qilding. U aynan biz uchun, bizga abadiy hayot berish uchun sening buyuk rejangni amalga oshirdi. Otajon, biz endi senga, ya'ni tirik va sevgi xudosiga tegishlimiz. Biz endi muqaddaslikka erishib, inoyatingga to'lib yashashga intilishimiz kerak. Hech qanday eski hayot, o'sha qullik bizga o'ziga jalb eta olmasin. Chunki eski gunohkor hayotimizni o'zimiz bilan xochga mixlab qo'yganmiz. Xudoyim, sen bizga bergan erkinlikni nafsimiz uchun qurbon qilmaylik. Bir-birimizga sen o'rgatgan muhabbat va sevgi bilan xizmatda bo'laylik. Sen bergan hayotda hammasi xuddi sen aytganingdek bo'lsin. Ya'ni o'zgani o'zing kabi sevgin degan oyatlaringa to'g'ri kelib yashaylik. Hayotimizda faqat muhabbat bilan amalda qiluvchi imo hukmronlik qilsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr, omon bo'ling.